ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
พระบิดาผู้ข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เราจะนมัสการพระองค์โดยการศึกษาพระคำของพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอสอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านความจริงในประสบการณ์ของคนอิสราเอลซึ่งเขากลับมาหาพระองค์และขอช่วยสอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะรู้จักวิธีกลับมาหาพระองค์และมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอทรงได้พระเกียรติในชีวิตของพี่น้องทุกท่านได้เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหลายวันที่แล้วนะครับผมได้ยินว่ารัฐบาลอิหร่านปล่อยคริสเตียนออกจากคุกจำนวนมาก
Few days ago, the government of Iran has released many Christians from their prisons.
ความผิดซึ่งรัฐบาลอิหร่านบอกว่าคริสเตียนเหล่านี้ทำผิดก็คือละทิ้งศาสนาเก่ามาเชื่อพระเยซู
The accusation on those Christians that were jailedAccording to government is that they forsake their old religion.
คนเหล่านี้นะครับถูกยึดบ้านไล่ออกจากงานสูญเสียญาติพี่น้องเพื่อนครอบครัวแล้วก็ติดคุกตั้งหลายปี
These Iranian Christians were their house were confiscated, they lost their job, they lost all their family, and they were jailed for many years.
ถูกจับมาสอบสวนวันละหลายชั่วโมงทุกวันเป็นเวลาหลายปีนะเพื่อพยายามจะบีบบังคับให้เลิกเป็นคริสเตียน
They went to trial and intense investigation for many many years in order for them to forsake their faith.
แต่คริสเตียนเหล่านี้ยืนยันว่าสิ่งที่เขาเชื่อในพระเยซูคริสต์จะไม่มีวันเปลี่ยนแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะไม่ปฏิเสธพระเยซู
But this Iranian testified clearly that what they believe in the Lord Jesus Christ and the Scripture they cannot deny them.
สำหรับเพื่อนญาติพี่น้องบอกว่าคนเหล่านี้โง่เง่านะครับเพราะว่าสูญเสียทุกสิ่งเพื่อจะยึดถือความเชื่อในพระเยซูเท่านั้น
So the family and relative of this Christian say that you guys are so imbeciles for following this religious belief. See that you lost everything now.
ผมเชื่อแน่นะว่าคริสเตียนเหล่านี้สามารถยอมเสียทุกอย่างได้เพราะเขาพบพระเจ้าจริงๆเขาไม่ประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง
But this Iranian Christian, truly, they able to sacrifice all that they had gone through because they knew that they found the Lord himself.
ผมเชื่อแน่นะถ้าคริสเตียนเหล่านี้ไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆไม่มีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงเขาไม่สามารถผ่านความลำบากเหล่านี้ได
้ I truly believe that if this Christian do not experience a genuine faith and know who the Lord Jesus is really is, they will not be able to abandon what they had been done.
และนี่เป็นประสบการณ์เดียวกับเรานะครับในหนังสือ1ซามูเอลวันนี้จะสอนเราผ่านประสบการณ์คนอิสราเอลนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่มีความสุขทำไมเขาถึงยังเต็มไปด้วยความทุกข์ความสิ้นหวัง
And this book in 1 Samuel chapter 7 today testify that why did these Israelites still do not able to find true peace and they still feel hopeless
อย่าลืมนะครับว่าคนอิสราเอลอ้างว่าเป็นคนของพระเจ้าแล้วติดตามพระเจ้ามาเป็นเวลานับร้อยนับพันปี
Don't we know that the Israelites claim themselves to be the children of God for many thousands of years now?
ใน1ซามูเอลบทที่7นะครับพระคัมภีร์เริ่มบอกเราว่าที่พันธสัญญาพระเจ้ากลับมาอยู่ในดินแดนอิสราเอลแล้วเป็นเวลา20ปีคนอิสราเอลยังร้องไห้คร่ำครวญนะว่าทำไมพระเจ้ายังไม่ช่วยเขา
By this time, the Ark of the Covenant, if you remember, went back to the Israelite territory for 20 years now, and yet the Israelites still cry out to the Lord. Why?
ทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเราทำไมเรายังไม่มีความสุขทำไมเรายังมีความทุกข
์ They cry out to the Lord. Why are we still suffer? Why do we do not find true peace yet?
ซามูเอลบอกเขานะครับว่าเหตุผลสำคัญที่สุดก็คือท่านยังไม่ได้ขันกลับมาหาพระเจ้าจริง
ๆ So Samuel, being the last judgeremind them again that you guys do not really turn your back to the Lord again
การที่เขาอยู่ใกล้หีบของพระเจ้าหรือเข้ามาหาพระเจ้าแต่ตัวนะครับแต่ใจไม่ได้กลับมาพระเจ้าไม่มีความหมาย
just because the ark of the covenant are physically close to you or you think you're closer to the God but that does it just so meaningless to you
ตัวมานะครับแต่ใจไม่ได้อยู่ที่นั่น
Because physically you are there, but your heart is not there.
เขาคิดว่าเขามาที่พระพักตร์พระเจ้ามาหาพระเจ้า
They think they went to God to seek for His refuge.
แล้วนั่นพอแล้ว
And they thought it's just good enough for them right there.
ผมไปเทศนาที่เอาเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับไปเยี่ยมญาติพี่น้องแล้วก็ทุกปีผมไปเทศที่นั่นผมเจอคนบางคนนะที่เป็นผมเรียกว่าเคยเป็นคริสเตียนนะครับแล้วก็มาโบสถ์ละอยู่นอกโบสถ์ข้างโบสถ์อยู่รอบๆโบสถ์นะผมเจอเขาหลังนมัสการทุกปีนะเป็นอย่างนั้น
So this last week I was in Los Angeles and I preached in one of the church and I met a few of the members who so called formal Christian who happened to live very close to the church buildings
หมายความว่าเขาจะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์นะครับมากินข้าวมาเจอคนมาสามัคคีธรรมนะแต่ว่าพอนักเทศน์เทศน์ปุ๊บวิ่งกลับไปนอกโบสถ์
Meaning that they will come and show up on Sunday, you know, and have fellowshipping with the believer. But when time for the sermon, they just run off.
ผมก็แปลกใจทุกปีนะทำไมเป็นอย่างนั้นทุกครั้ง
I find it amazing that why it happened like this year after years.
ผมไม่แน่ใจนะครับกลัวว่าฟังเทศแล้วจะเจ็บปวดหรือฟังเทศแล้วพระเจ้าจะพูดกับเขาเขาไม่อยากได้ยินนะแต่พอเขามาโบสถ์นะครับแต่ไม่อยากจะเข้าใกล้พระเจ้า
I'm not certain whether or not the sermon gonna hurt them badly or psychologically damaging to them. But whenever we open the mouth to preach the word of God, they try to stay away from it altogether.
แต่ปีนี้ผมเห็นบางคนนะครับออกมาคุกเข่าข้างหน้าหลังจากคำเทศนา
But this year, a few of those people came and actually kneeled down for dedication right after the service.
แสดงว่านี่เขามาถึงพระเจ้าด้วยใจและจิตวิญญาณแล้วจริง
ๆ This proved to me that they do come to God physically and with all their heart now.
ฉะนั้นในปัญหาคนอิสราเอลนะครับถึงแม้20ปีเขาอยู่ใกล้พระเจ้าแต่เขามาไม่ถึงพระเจ้า
And here the problem during those 20 years that the Israelites thought that they were so close to God and yet they're so far away from Him.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ซามูเอลบอกคนอิสราเอลนะครับท่านจะต้องกลับมาหาพระเจ้าทั้งกายทั้งใจทั้งวิญญาณทั้งหมดอย่างแท้จริง
So Samuel remind them once again that you guys need to come to the Lord wholeheartedly with all your mind your might and your soul
ในข้อที่สามบอกนะครับมาด้วยสุดใจสุดชีวิตไม่ใช่แค่บางส่วน
And verse 3 that you must come with all your heart and not just any other part of your body
อันนี้มีความหมายอย่างไรครับ
What's the meaning of this here by Samuel?
เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราให้พระเจ้าแค่บางส่วนของใจเราของชีวิตเราไม่ใช่ทั้งหมดจริงๆ
See, this meaning is that oftentimes we come to God only, Lord, you can have a part of me, but not all of me.
หรือบางครั้ง
Or sometimes, occasionally, you may have all of me.
หรือเมื่อเรารู้สึกพิเศษบางวัน
Or you can have all of me when I feel like it on a certain day.
ฉะนั้นที่นี่มีความหมายว่าตลอดเวลาทั้งหมดชีวิตเราเป็นของพระเจ้านะครับเราจะต้องกลับหาพระเจ้าได้สิ้นสุดใจจริงๆไม่มีข้อแม้ความหมายที่นี
่ But the meaning is clear is that all of you must be belong to the Lord at all time no exception
ไม่มีข้อแม้นะครับแล้วก็ไม่มีการต่อรอง
Make no exception and do not even compromise about it
บ่อยครั้งเราอยากจะหาพระเจ้าเราอยากให้พระเจ้าทำอะไรในชีวิตของเรานะแต่เรามีข้อแม้มากเหลือเกินกับพระเจ้า
Oftentimes you love to come closer to God but boy you make so many bargain with him why
บอกพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าทำอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนั้นถ้าพระเจ้าทำอย่างโน้นฉันก็จะไปอย่างนี้ไม่มีข้อแม้แบบนี้นะ
You bargaining with God Lord if I do this you bless me right and if I go there you bless me there too right but you cannot do that
คนอิสราเอลมีข้อแม้กับพระเจ้ามากมายนะถ้าฉันจะมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะให้อะไรฉันบ้างไม่ต้องพูดอย่างนี้อีกนะครับเพราะว่านั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง
The Israelites came with such wrong attitude the wrong mindset that Lord if we dedicate ourselves to you will you bless us more don't even mention that no
ทำไมผมถึงบอกว่านี่คือปัญหานะที่คนอิสราเอลมาไม่ถึงพระเจ้าเพราะเขามีข้อแม้กับพระเจ้ามากเหลือเกิน
That's why I keep telling you that why the Israelites have so much problem getting close to the Lord because they make up so many excuses.
คนอิสราเอลไม่มีสิทธิ์ต่อรองกับพระเจ้า
They have no right to bargain with the Lord Almighty.
คนอิสราเอลไม่มีสิทธิ์บอกพระเจ้าว่าท่านจะทำนั่นทำนี่ ถ้าพระเจ้าจะให้นั่นให้นี่เขาไม่มีสิทธิ์จะพูดอย่างนี้กับพระเจ้า
They cannot bargain with God say that God I would do this and that for you if you would do this and that for me No
เพราะเขาไม่มีอะไรที่จะให้พระเจ้านะครับ
Because truly they have nothing to offer to God
บ่อยครั้งเราสามารถต่อรองกับใครได้เพราะว่าเรามีอะไรจะแลกเปลี่ยนใช่ไหมแต่คนอิสราเอลมีแต่บาปมีแต่ความสิ้นหวังไม่มีอะไรที่จะให้พระเจ้า
Oftentimes among humans we can bargain with one another make a treatyBut between us and God, and Israel and God, you cannot do that.
ผมไปเจอคนหลายคนนะครับในประเทศไทยเขาบอกโอ้เขาอยากจะกลับมาอเมริกานะแต่ว่าเสียดายญาติพี่น้องเพื่อนความสนุกในเมืองไทย
Many people that I met from Thailand say they love to come over here to America to settle down, but they cannot forsake all the fun and the party.
นี่ผมหมายถึงคนที่เคยอยู่อเมริกานานนะแล้วกลับไปเมืองไทยแล้วก็มีปัญหาตอนนี้อยู่ในลักษณะที่เรียกว่ารักพี่เสียดายน้องนะ
I meant those Thai American who've been here a long time and now want to go back there so they could not make up their mind
จะกลับมาก็อยากกลับจะอยากจะอยู่ก็อยู่อยู่ในสภาพซึ่งไม่ทราบจะเอาอะไรนะ
They just like two personality they could not make up their mind where which land they want to reside in
ผมบอกเขาว่าตัดสินใจเลือกเอาสักอย่าง
So I tell him, you guys need to make up your mind and just pick one.
ไม่มีใครจะมีชีวิตอยู่อย่างนี้ได้นะในลักษณะรักพี่เสียดายน้องอยากจะอยู่อยากจะไปเอาสักอันหนึ่งนะ
Nobody can live in, you know, with sanity like that. So you need to pick just one for your own sanity.
ฉะนั้นซามูเอลบอกประชาชนอิสราเอลจะเอาพระเจ้าก็เอาจริงๆไม่เอาก็ไม่ต้องเอาเลือกเอาสักทางหนึ่ง
That's why the judge Samuel here warned the Israelite once again thatYou pick for yourself whether you can need the Lord or forsake him altogether.
20 ปีมาแล้วที่เหยียบเรือสองแคมอยู่นี่แหละ
20 years has passed that you are just half-hearted. I'm sick of it.
ฉะนั้นซามูเอลบอกเขาว่าถ้าอยากพระเจ้าทิ้งพระทั้งหลายที่พวกท่านยังมีอยู่ซ่อนอยู่แอบอยู่หรือกราบไหว้อยู่หรือนมัสการอยู่ทิ้งให้หมด
So he confront them if you gonna come to the true God Almighty.So you must get rid of all those false gods altogether.
อันนี้เป็นปัญหาคนอิสราเอลนะครับเพราะว่าญาติพี่น้องเพื่อนบ้านก็กราบไหว้อะไรก็ไม่ทราบเต็มไปหมดนะครับแล้วเขาก็อยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นแล้วบางทีเขาก็ร่วมกิจกรรมกับคนเหล่านั้น
And that's the problem with the Israelite being a new nation that their neighbors and even their own relatives are worshiping so many gods all around them.Such a big problem among them.
คนอิสราเอลบอกซามูเอลว่าฉันห้ามญาติพี่น้องไม่ได้เขาจะกระทำอะไรอันนั้นก็จริงส่วนหนึ่งนะเราห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าเราจะไปมีส่วนกับเขาไม่ได
้ So the Israelite claimed that, but how can I stop my relative from worshiping other God? Well, if you can't do it, at least you do not get involved with them, okay?
คนอิสราเอลจะต้องมีจุดยืนที่แน่นอนนะว่าเขามีพระเจ้าเดียวนะครับแล้วเขาจะไม่กราบไหว้มีส่วนร่วมกับพระอื่น
The Israelite must have a firm commitment whether to worship the true God alone and no any other involvement with anybody else.
แน่นอนนะครับเรายังมีญาติพี่น้องเรายังมีเพื่อนซึ่งกราบไหว้สิ่งอื่นมากมายเราก็ยังต้องอยู่กับเราก็ยังต้องรักเขานะครับ
Truly, we're still living together with those who are perhaps want to worship other deities, but you need to get along. But you know, must know where you stand.
แต่คนอิสราเอลจะต้องมีจุดยืนว่าเขานับถือกราบไหว้พระเจ้าเดียวแล้วจะไม่มีการประนีประนอมในการร่วมกิจกรรมกับพระอื่น
So the Israelites must be certain that they know that they can only worship Yahweh the true God and that they have no any other activities with other deities
เราจําเป็นจะต้องไปร่วมหลายกิจกรรมกับญาติพี่น้องของเราแต่เราจะต้องบอกเขาชัดเจนนะเราทําหลายสิ่งไม่ได้แต่เรารักเขาแต่เราจะทำเหมือนที่เขาทำไม่ได
้ Surely you can get involved and perhaps participate in some of the activity with your friend and relative, but you must let them know certain activity I cannot engage in.
แม้ว่าเราจะเป็นคนเดียวที่นั่นนะครับที่ไม่เหมือนคนอื่นและไม่ทำเหมือนคนอื่นเราก็จะต้องยืนหยัดในความเชื่อของเราอย่างมั่นคง
Even though you might be stand alone and look ridiculous among the other people because of what you believe in, well, you can stand firm with your commitment.
และนั่นเป็นการตัดสินใจนะว่าจะยึดพระเจ้าเดียวแล้วจะไม่ประนีประนอมกับพระอื่นทั้งสิ้น
And this show your decision firmly that I as a Christian will follow the Lord alone I will not compromise
หลายคนบอกคนอิสราเอลนะโอ้พระบาอาลที่เรากราบไหว้ก็คล้ายๆพระเจ้าของท่านนั่นแหละ
And many claim and told Samuel that well the Baal that we used to worship. It's just like our Lord God Yahweh, isn't he?
Oh, พระเจ้าของเราแม้จะมีเยอะแต่ก็ทำทุกอย่างคล้ายๆพระเจ้าของท่านนั่นแหละ
Although this foreign God that we're worshiping, they just have exact same activity as our Lord God, isn't he?
อาจจะคล้ายกันนะแต่ไม่ใช่ของชนิดเดียวกัน
I say it is similar, but it's not a genuine kind.
ฉะนั้นเราจะต้องแยกนะชัดเจนนะคนอิสราเอลต้องตัดสินใจนะเรามีพระเจ้าแท้องค์เดียวนะครับพระเจ้าผู้สร้างเราสร้างทุกสิ่งและจะไม่มีการประนีประนอมกับพระอื่น
Therefore you must be very clear in your mind whether or not you're going to come to the Lord the God who made all heaven and earth or compromise yourself with other man-made God
ผมรู้นะครับว่าเรามีเพื่อนมีญาติพี่น้องซึ่งกราบไหว้สารพัดสิ่งรอบตัวเรานะ
I know that we live with relative and friend who compromise and worshiping other deities out there.
แต่เราซึ่งเชื่อในพระเจ้าเราจะต้องมั่นคงนะเราขอพระเจ้าช่วยเราทุกวันนะครับที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีกับเพื่อนญาติพี่น้องของเรา
But for us to be a God chosen people you must stand firm with what you believe in and that your relative and friend can see that too
แล้วนี่เป็นวิธีเดียวนะครับที่เขาจะเห็นความเชื่อของเราและทำให้เขาศรัทธาในพระเจ้าที่เราเชื่อจริง
ๆ And that is the only way that we show our faith so that the other can see the true God through our lives.
เพราะถ้าเราเองยังไม่มั่นคงนะครับคนทั้งหลายจะบอกว่าเอ๊ะเราเชื่อในสิ่งซึ่งเราเองก็ไม่แน่ใจทำให้เขาก็ไม่สนใจที่จะเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อ
And if our faith is not standing firm in the Word of God and in God HimselfWell, how do you expect others to come to him and they gonna have some doubt with what we believe also?
วิธีเดียวที่คนเหล่านั้นจะเห็นพระเจ้าของเราก็คือความเชื่อมั่นของเราในพระเจ้าของเรา
And the best way to witness our faith to the other and our friend is that they see that we truly believe in our God.
สามีบอกคนที่เชื่อว่าท่านจะต้องปักใจมั่นคงในพระเจ้า
So Samuel directly told those Israelites that,You must stand firm in the God that we're believing in.
ความหมายที่นี่นะในสิ่งที่ซามูเอลพูดเหมือนกับว่าเอาหอกปักลงไปที่พื้นนะครับแล้วมันจะตั้งมั่นคงไม่หวั่นไหว
So what Samuel meant, you can picture it as a javelin that stuck firmly into the ground, that it is unmovable. It's stuck there.
แม้ลมจะพัดอย่างไรนะมันก็ปักอยู่ที่นั่น
Even though the wind will blow passing it, it will just stuck right there.
มันจะไม่เอียงไปเอียงมานะครับหักได้นะครับแต่จะไม่เอียง
The javelin will not sway. It may snap because of the great wind, but it will not sway left and right.
เราเห็นภาพนะทูตซาเวียบอกคนอิสราเอลก็คือเขาฆ่าท่านได้แต่เขาจะเปลี่ยนความเชื่อของท่านไม่ได
้ So in a way, what Samuel convey his message to them is thatThey may kill you, but they cannot take away your faith.
ฉะนั้นซามูเอลบอกคนอิสราเอลนะครับศัตรูอาจจะฆ่าท่านทางเนื้อหนังได้แต่ศัตรูจะฆ่าวิญญาณท่านไม่ได
้ That's exactly what Samuel told the Israelites that the enemy may be able to kill you physically, but they may not be able to touch you spiritually.
ซามูเอลกำลังบอกคนอิสราเอลนะครับในการยึดมั่นในพระเจ้าบางครั้งเราจะลำบากแต่นั่นเป็นราคาที่เราจะต้องจ่าย
And Samuel gave them a wonderful warning to the Israelites that by following Jehovah, you may have to suffer, but it's worth all your while.
เพื่อนอาจจะปฏิเสธท่านญาติอาจจะทิ้งท่าน
Your friend, your family may forsake you.
แต่ท่านจะต้องยึดมั่นเหมือนหอกที่ปักแล้วจะไม่เอาออกอีก
But you can be so firm, just like that javelin that's stuck in the ground, unmovable.
ฉะนั้นนี่เป็นราคานะคนอิสราเอลจะต้องคิดดูนะจะตัดสินใจวันนี้ติดตามพระเจ้าแล้วเลิกที่จะรอแล้วก็ร้องไห้มา20ปีถ้าไม่ตัดสินใจก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก30ปีนะ
So this is the price that they are willing to pay whether to follow a true God because it has been 20 years passed already or else just forget all about it
เราเคยคิดไหมครับเราลังเลในการตัดสินใจในบางเรื่องมาแล้วหลายปี
Don't you ever think that sometimes some of the decisions that you try to make, you've been delaying it for years after years after years?
เราลังเลนะครับว่าถ้าตัดสินใจแล้วอาจจะผิดหวัง
You think that once you make a decision, you thought in your mind that you might be disappointed.
ผมคิดว่าไอ้ที่เรารอมาตลอดหลายปีมันก็ผิดหวังแล้วนะ
But I think that by delaying it for so many years you have been disappointed with the decision already
ฉะนั้นบ่อยครั้งนะครับเราจะต้องตัดสินใจนะเพราะว่าผมเชื่อว่าบางทีไม่มีอะไรที่แย่กว่านี้อีกแล้วนะ
So oftentimes I believe we need to make up our mind because oftentimes you don't have any time left already in your lifetime
การตัดสินใจเดินไปในความเชื่อนะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งเราทำได
้ The decision to walk by the faith and not by the sight can be the best decision that you ever made.
ซามูเอลบอกกับคนที่เซลล์สิ่งสุดท้ายนะครับในข้อที่3ที่4เป็นต้นไปจงปฏิบัติพระยะโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพียงพระเจ้าเดียวเท่านั้น
And the last instruction that Samuel gave to the Israelite according to verse 3 and 4 is thatYou must obey and serve the Lord only.
อันนี้หมายความว่าสม่ำเสมอกับพระเจ้านะครับแล้วก็ซื่อสัตย์รับใช้พระเจ้าตลอดชีวิต
And here I'm talking about consistency and be earnest with what you do toward the Lord and the man and men that you're serving throughout your lifetime.
ผมเคยพูดเสมอนะเรามีคริสเตียนหลายแบบแต่จะสองแบบที่เราเห็นสำคัญนะคือแบบพันธุ์ชนิดที่ขึ้นเร็วแล้วก็ลงเร็วน
ะ I oftentimes depicting there are so many kind of Christian but the two type that I see is that the one that ascending fast and dropping down quickly
กับอีกประเภทหนึ่งที่ไปสม่ำเสมอนะไม่ขึ้นสูงมากไม่ลงต่ำมากไปเรื่อย
ๆ and the other one that the graph just like the graph doesn't go up that high and doesn't go that low but very consistent straight lines
แต่บ่อยครั้งเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมที่เราจะเป็นแบบใดแบบหนึ่ง
But many times we don't have the choice what type we want to belong in.
เมื่อผมเป็นเด็กผมเคยเชื่อเสมอนะไอ้แบบที่ขึ้นเหวแล้วก็ลงเหวขึ้นเขาลงเขาจะเป็นแบบที่ดีนะเพราะมันตื่นเต้น
When I was a younger Christian, I think that when you go up high with excitement and then dropping down, it's kind of nice. It gives me some excitement.
แล้วคริสตจักรก็ต้องการคริสเตียนแบบนี้ใช่ไหมที่ว่าเวลาร้อนลนนี่เหมือนไฟลุกเลยใช่ไหม
And I think the church looking for that kind of Christian because when there's a time we have this fire up Christian all over the place.
แต่ว่าเมื่อไฟดับแล้วก็ต้องรอไฟติดใหม่นานนะ
But when the fire went out, it just take a long, long time to start it again.
แต่ในคริสตจักรต้องการคริสเตียนมากมายซึ่งสม่ำเสมอนะ
But I think the church looking for a consistent type of Christian.
ไม่ว่าฝนตกแดดออกน้ำท่วมนะเหมือนไปรษณีย์เหมือนทีมเลยนะก็ยังมาก็ยังสนับสนุนก็ยังช่วยพวกนี้อย่าไปหวังอะไรมากร้อนก็ไม่ร้อนเย็นก็ไม่เย็นหลายคนบอกว่าถ้าเป็นหนังสือวิบวรณ์พระเยซูคลายทิ้งไปแล้ว
We want a consistent type of Christian just like a postal office whether it's rain shine or snow your mail get delivered day after day
ฉะนั้นความจริงแล้วเราต้องการทั้งสองแบบ
Well in reality we need both types
แต่ยังน้อยขอให้ทั้งสองแบบไปตลอดชีวิตยังมีพระเจ้ายังรักพระเจ้ายังเชื่อมั่นในพระเจ้า
As long as these two types of Christian continue to love the Lord and willingly to serve the Lord throughout their lifetimes
เราต้องการคริสเตียนทั้งสองแบบนะที่จะผัดกันนะช่วยซึ่งกันและกันนะเพราะเราต้องพึ่งซึ่งกันและกัน
And we need these two types of Christian to complement one another We do need all type of people here
เราเคยแปลกใจไหมทำไมพระเจ้าให้เราแต่งงานกับคนที่ตรงกันข้ามกับเรา
Have you ever wondered why that you usually marry the men that are opposite from you?
อันนั้นเพราะว่าเราจำเป็นนะเรามีบางสิ่งซึ่งเขาไม่มีแล้วเขามีบางสิ่งซึ่งเราก็ไม่มีนะจำเป็นต้องพึ่งกันใช่ไหม
I think it's necessary that we complementing one another with our different temperaments.
ผมไม่ได้หมายความว่าคู่สมรสที่เหมือนกันทุกอย่างจะไม่มีความสุขเขาก็มีความสุขแบบหนึ่งนะแต่ส่วนมากผมพบว่ามันต่างกันนะคู่สมรส
I'm not saying that the couple that have the same personality type or temperament are not happy. No, they can be going just very well in their relationship.
แต่ผมคิดว่าส่วนมากนะครับเหมือนคริสตจักรและคริสเตียนส่วนมากเราต้องมีคริสเตียนที่ต่างกันมากอยู่ในโบสถ์เดียวกัน
But I think in majority, just like the church life here, we need all type of people here.
เพราะว่าถ้าเรามีเหมือนกันหมดทั้งโบสถ์ถ้ามันร้อนทั้งโบสถ์ผมคิดว่าโบสถ์นั้นไหม้ไปนานแล้วนะ
Because if I think that we only have one type of Christian just like those very fervent one very hot for the Lord I think the church gonna get burned down long time ago
หรือถ้าจะมีชนิดที่เรื่อยๆทั้งโบสถ์นะครับ ผมคิดว่า50ปีผ่านไปแล้วก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
Oh, we have the so-so type Christian, you know, doesn't matter. 50 years later, nothing happened here.
ขอบคุณพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าเราก็มีทุกแบบนะฉะนั้นเราอย่าติกันอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องพึ่งกัน
And I praise God that the Church of Christ has so many different parts complementing one another. So don't criticize one another, okay?
ซามูเอลบอกคนอิสราเอลนะครับว่าจริงเราต่างกันนะครับแต่ว่านี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกลับมาหาพระเจ้าทั้งประเทศเนี่ยไม่ใช่บางคน
So Samuel reminding the whole nation of Israel like that. True, you guys are different, but now is the time that you must unite it and have one mind in the Lord.
เราทราบไหมครับถ้าเราดูในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเนี่ยทุกยุคทุกสมัยก็ยังมีคนที่รักพระเจ้านะบ้างผมใช้คำว่าบ้างคือส่วนน้อย
And if you study the history of the Israelites, you'll find that every generation there'll be some people that love the Lord, but only partially. I said this.
ไม่ว่าในยุคที่อิสราเอลแย่ที่สุดเลวที่สุดก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่รักพระเจ้าตลอดเวลา
Even when the Israelites succumb to the worst time spiritually in their lifetime, there's still some individual that still cling on to the Lord.
อันนั้นผมคิดว่าจะเป็นส่วนดีนะทำให้พระเจ้ายังเมตตาคนอิสราเอลนะครับแม้ว่าคนส่วนมากจะทิ้งพระเจ้าเลวยังไงนะก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งเสมอนะที่ยังยึดมั่นในพระเจ้าอยู
่ And I say this is good for the nation although the only small amount of number of minorities still cling on the Lord but God will show mercy to the rest of them because of this small group of people
เราจะจำได้พระพิมพ์มีตัวอย่างครั้งหนึ่งนะในยุคซึ่งคนอิสราเอลทิ้งพระเจ้าหมดในสมัยอาหับใช่ไหมแล้วเอลียาบอกพระเจ้าว่าเหลือข้าพเจ้าคนเดียวเอลียาคิดอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าไม่เห็นใครเลยทั้งประเทศเลวทั้งนั้น
And during the time Elijah the prophet and King Ahab the wicked king you would think that the whole nation of Israelite all became wicked like him and Elijah cried out oh am I the only one that believe in you Lord
พระเจ้าว่าไม่จริงยังมีคนอีกพันคนนะที่ยังซื่อสัตย์ต่อเราในอิสราเอลยังมีเป็นพันๆหลายพัน
But the Lord tell Elijah clearly, "No, I have reserved for myself a few thousand of the believers in me."
ฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้านะครับแต่มีเวลานะครับที่คนอิสราเอลจะต้องกลับมาหาพระเจ้าทั้งประเทศไม่ใช่แค่พันๆนะแต่เป็นล้านล้านคนจะต้องกลับมาหาพระเจ้า
So I praise to God, and I know that the time will come that not just only some of the Israelites, but the whole nation will return back to the Lord by the millions.
แล้วนั่นเป็นสิ่งเดียวนะที่พระเจ้าจะกลับมาอวยพรเขาทั้งประเทศและช่วยเขาได้ทั้งประเทศจริง
ๆ And that will be the only reason and sole reason that God can shine His face upon them and continue to bless them just like in the old day again.
อันนี้เป็นความจริงในครอบครัวของเราในคริสตจักรของเราในประเทศของเราเหมือนกัน
And the same reflecting upon our church, upon our family, and upon our nation also.
ไม่ใช่แค่บางคน
And not just only a few individuals.
แต่คนส่วนรวมทั้งกลุ่มจะต้องกลับมาหาพระเจ้า
But the main majority, many of us, will come back and return to God again.
สำนึกในความผิดของเราและกลับมาหาพระเจ้าสุดใจจริง
ๆ We would thought of our past mistake, convicted of our sin, and return back to God altogether.
แล้วยึดพระเจ้าเป็นที่พึ่งเพียงพระองค์เดียว
And hold on firm to this God Almighty.
สุดชีวิตสุดหัวใจจริง
ๆ throughout our lifetime within our might and our strength
และนั่นเป็นวิธีเดียวนะที่พระเจ้าจะอวยพรเขาและเมตตาเขาจริง
ๆ and that is the only way that God can again show His loving kindness and mercy toward them and us
ขอให้เราอธิษฐาน
shall we prayHeavenly Father, we praise you for who you are, dear God. You're so good to us for many, many years throughout our generations. And as we see our little children and our young children are now coming back to you, even some of our young people are now coming back to this church, I can see that you have been faithful to us. We praise you, dear God, for you are doing wonderful work in this church and for Ajahn and his family as well. Continue to bless us.And that we're going to be honest with one another. We will treat one another with kindness and with love only. And Lord God, maybe we are good witness toward other Thai Christian and Lao Christian out there too. and bring them back to church. Bring them back to this family of God. Help us that we can learn our lesson today. Help us not to be like the Israelite. Help us not to compromise. I pray all these things in your Son Jesus' name. Amen.
Amen.
May the Lord bless you all.